Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za ponedjeljak 13. jula među ostalim možete čuti Zorana Špadijera, koji povodom Dana državnosti Crne Gore kaže da ni u modernom svijetu fašizam ne miruje.
Fašizam ne miruje, on se transformira u razne vidove nacionalizmi koje smo mi skorih dana imali na prostoru Balkana, zatim Srednji istok, Sjeverna Afrika, pojava ISIL-a.
Udruga za prava LGBT osoba u Zagrebu razočarana odlukom suda da plate odštetu novinarki koju su nazvali homofobom.
Ova presuda za nas trenutno znači da je rad Zagreb Pride-a trenutno nemogućan i cenzuriran u borbi za ljudska prava LGBT osoba.
Nikada na fakultetima u Srbiji nisu bile skuplje školarine. Kako se studenti snalaze?
Ne tepuje 100.000.
Nije jeftino svakako.
Podižemo kredite i tako.
Traži za indeks i ono baš, što bi se rekao, baš uzimaju dosta keša.
A gdje idete par?
Eto, ne znam, ali volio bi da znam.
Upoznat ćete i Boža Čelebića, koji na Skadarskom jezeru ručno pravi drvene čamce, takozvane ćunove.
Ja sam tako počeo, samo kako mi kažemo. Sam uvijek da pravi, neki je izaša dobar, neki nije, eto tako. I evo skoro oko 50 godina već ja radim.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Projekat Radija Slobodna Evropa, Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča, za manje od 7 dana je izazvao pažnju svjetskih i regionalnih medija. No najvažnija je ipak podrška porodica, koje su poslale desetine slika svojih najmilijih, tražeći da umjesto broja oni dobiju lice. U potresnim porukama Dženani Halimović ispričali su svoju tugu.
Dok se sa fotografija iz nekih sretnih vremena smiješa lice sinova, očeva, muževa, braće, teško je zamisliti da će nekoliko godina kasnije upravo te fotografije označiti tamniju stranu bosansko-hercegovačke historije.
Uška, ovo nije nijena bračna. Uj, nemam više nikog, samo unuće i snavu. Uj, rane moje stoliće.
Srebrenica. Svaka fotografija je neispričana priča. Kroz više od 2.500 prikupljenih fotografija kazuje tužnu srebreničku priču. Nakon što su fotografije objavljene, javili su se brojni članovi porodica stradalih sa fotografijama najmilijih, uz molbu da je i njih uvrstimo.
Moje ime je Nina Adimović i nakon što sam na internetu pronašla album ubijenih Srebreničana, poslala smo par fotografija od naših rođaka koje su nedostajale, moja impresija je da nekako kad sam pogledala lica ljudi koje sam poznavala i one koje nisam, sjetila sam se stvari prošlosti koje smo radili zajedno dok su oni bili živi.
U potresnim e-mail porukama stigle su desetine fotografija, ali i riječi podrške.
Šaljem fotografiju svog oca Hasana Avdića. Rođen je 8. septembra 1968. godine. 11. jula 1995. moja je porodica imala posljednji kontakt s njim. Imala sam tada samo 6 mjeseci i o njemu znam samo ono što su mi rekli. Voljela bih da i njegovo lice uvrstite u vaš projekat. Ovaj website je podsjetnik da 8372 života izgubljene u Srebrenici nisu samo brojevi, već lica, očeva, sinova, muževa, braće i prijatelja. Zato vam neizmjerno hvala. Selmira Avdić.
Smatram da je sama zamisao o prikupljanju fotografija odlična i da ćete ispuniti to što ste započeli. Ja vam u prilogu šaljem sliku jednog rođaka koji je nestao u proboju prema Tuzli i nikada nije pronađen. S obzirom na to da nije imao svoju porodicu, drugih slika nema, osim ove koja je napravljena 1994. u Srebrenici. Mirnes Zahirović.
Utješno je znati da postoji neko kome je stalo da se ne zaboravi i na tome vam beskrajno hvala. Ja sam iz Srebrenice i rata se i ne sjećam jer sam rođena 1994. godine, ali sam u ratu izgubila mnogobrojne članove porodice, oca, oba djeda i na desetine dalje rodbine. Adela Osmanović.
Godinama slušamo o imenima ljudi koji su ubijeni, ali nikada nisam mogao ni da zamislim kako su izgledali. Rođen sam u Srebrenici 14. maja 1995. samo 2 mjeseca prije genocida. Nikada nisam upoznao svog djeda i sjećam ga se samo iz priča. Znam da nisam jedini koji je izgubio člana porodice kojeg se ni ne sjeća. Zato bih volio da stavite sliku moga djeda kako bi zauvijek ostao upamćen. Ovo je jedina njegova slika koju ima. Ajet Pašović. Poštovana gospodo, pročitah vijest o vašem projektu pa da vam pošaljem sliku od oca i brata. Nažalost, to je jedina slika koju posjedujem, jer torba je otišla s njima kada su odvojeni u Potočarima. Himzo, Ćemo.
Fotografija je kao dokaz da su bili živi, kaže Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Žene Podrinja.
Nama je od velikog značaja i ovaj projekat koji je urađen, i kada imaš fotografiju ispod nje ime i prezime, znači da ti je bio tvoj i da si ga imala, iako pojedinci negiraju genocid. Nama je to od velikog značaja porodicama.
Nura Begović iz udruženja Majke Srebrenice.
Od svega što je imao svog najmilijeg, to je jedini dokument, jedini odjevni predmet. A mi pretpostavljamo, i tako je ovo sve sporo ide, identifikacija i sumacije, mi pretpostavljamo da mnogi porodice neće ni pronaći svoje najmilije. Možda čak nećemo ni imati ni onu jednu jedinu kost, pa evo baš nek imaju te, što ono kaže, identitet osobe, bar ta fotografija da ima. To nam je jako važno.
Na projekat Radija Slobodna Evropa reagirao je i freelance novinar Roger Persiva, koji je ponudio na korištenje vlastitu arhivu fotografija dokumenata žrtava pronađenih u šumama oko Srebrenice u rano proljeće 1996. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zašto u Budvi postoje dva udruženja boraca, što o 13. julu kaže članovi antifašističke organizacije, te koliko građani znaju o datumu kojim se obilježava Dan državnosti Crne Gore, pitanja su na koja je odgovore potražila Jasna Vukićević.
Danas, 7 decenija od pobjede nad fašizmom, njegovi sljedbenici jačaju, a isti ciljevi se pokušavaju dostići drugim sredstvima, kaže predsjednik udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Budve Zoran Špadjer.
Fašizam ne miruje, on se transformira u razne vidove nacionalizmi koje smo mi skorih dana imali na prostoru Balkana, zatim Srednji Istok, Sjeverna Afrika, pojava ISIL-a.
Pojedine političke partije u Crnoj Gori predvode četničke vojvode, a nerijetko se u javnosti zagovara rehabilitacija četničkih ratnih lidera. Pa članove boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašiste pitamo što misle o izjednačavanju partizana i četnika.
Istorija rekla, Dan Evrope 9. maj je potpuno jasan. Zna se ko je Kvisling, ko je sarađivao s okupatorom, ko je vodio narodnooslobodilačku borbu. I istovremeno moramo reći da je to bila i revolucija, i ja ne vjerujem da će se ikada izjednačiti borba narodnooslobodilačkog pokreta i onih pripadnika kojih je najviše bilo u Srbiji, kada je u pitanju i Hrvatska, kada su u pitanju i četnici i ustaše, koji su kolaborirali sa okupatorima italijanskim i njemačkim fašistima.
I to se nikada ne može izjednačiti. Partizani su na strani oslobođenja i učesnika Drugog svjetskog rata protiv Hitlera. A nažalost, četnici, to je zlo došlo preko Draže i našlo se podloga i ovdje i na drugim mjestima.
Da je podloga i dalje pogodan za podjele govori to što u Budvi postoje dva udruženja boraca. Razlog su različita politička opredjeljenja njihovih članova.
To mi je krivo zašto su dva udruženja boraca, mi smo svi isti, svi smo bili pod jednim barjakom, 13. julski ustanak je svija nas okupljao, i zašto se sad pojedini ljudi...
Zato što stoji pozicija i opozicija.
Nije mi jasno zbog čega, ja mislim da su to te partije koje su pošli poziciji i opoziciji, onda su i pošli oni. A pogrešno, treba se stvarno tu dogovoriti svi organi i njihovi i naši da to budemo jedinstveni, jer smo se svi zajednički protiv neprijatelja digli 13. juli.
A tog 13. jula Marko Ivanović se kao dijete skrivao sa seljanima po Paštrovskoj gori od neprijateljske vojske. Mislite li da danas dovoljno govorimo o tome zašto je 13. jul značajan?
Ja ne znam da li je dovoljno, za nas starije je dovoljno, jer znamo te događaje. Ja sam 13. jula na neki način bježao, sakrivao se.
Koliko ste imali godina?
Ja sam imao 8 godina i pušku sam nosio 8 godina, malo potkinuo sam i imam ja i sada kuću. I znam rat i znam to. Mlađi sigurno da je jedan dio ne zna dovoljno.
Znaju li naši sugrađani zašto slavimo 13. jul? Provjeravamo anketom.
Ne znam života, stao mi je mozak.
Znate li što slavimo 13. jula?
Ne znam.
Zbog čega je 13. jul praznik?
Ne bi vas znao reći.
A gdje ste išli u školu?
Ja idem u Berane, u srednju školu, gimnazije, pamatim nešto.
Pa to je nekad bio dan početka ustanka crnogorskog naroda protiv fašizma, a sad je dan državnosti.
Dan državnosti slavimo ga iz dva osnovna razloga, što smo mi 13. jula 1878. godine dobili priznanje državu i naravno 13. jul, veliki događaj. I nadam se da će to biti trajno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Udruga za prava LGBT osoba i aktivisti za ljudska prava protestuju što Zagreb Pride mora platiti odštetu jednoj novinarki koju su nazvali homofobom. Pravni stručnjaci kažu da ova sudska presuda pokazuje da homofobija više nije nešto čime će se bilo ko u Hrvatskoj pohvaliti. Slušate Enisa Zebića.
Zbog toga što su je nazvali homofobom, nevladina udruga Zagreb Pride mora bivšoj novinarki HTV-a Karolini Vidović-Krišto platiti 5.500 eura, jer je sud pravomoćno presudio da joj je na taj način povrijeđeno dostojanstvo, ugled i čast. O čemu se radi? Ona je pred 2 godine uvrštena u izbor za homofoba godine zbog neprofesionalnog i pristranog priloga na javnoj televiziji u kojem je spolnom odgoju, koji je u sklopu zdravstvenog odgoja trebao biti uveden u škole, spočitala da je utemeljen na pedofiliji. Marko Jurčić iz Zagreb Pride kaže da je ova presuda za njih ograničavanje slobode govora u Republici Hrvatskoj.
Naša misija, misija Zagreb Pride je javno ukazivanje na homofobiju, bifobiju i transfobiju. Pa nam je i osnovna dužnost, pa i djelatnost, da reagiramo svaki puta kada čujemo i kada vidimo i kada primijetimo da neko postupa homofobno, transfobno ili bifobno. Ova presuda za nas trenutno znači da je rad Zagreb Pride trenutno onemogućen i cenzuriran u borbi za ljudska prava LGBT osoba.
Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije podsjetila je da je od strane iste ekipe koja stoji iza ove tužbe, naime od strane klerikalne udruge U ime obitelji, i ona tužena za navodni govor mržnje prema njima, a samo zato jer se zalagala za ista prava sviju, dakle i pripadnika LGBT zajednice.
U ime obitelji pokušava čitavo vrijeme naglasiti da se tu kod njih ne radi o homofobiji, nego da se oni zalažu za afirmaciju tradicionalnih i obiteljskih vrijednosti. I moramo zapravo imati hrabrosti reći šta je šta, a ne se pripustiti relativizaciji i dopustiti da ovo društvo zaista upadne u jednu vrijednosnu močvaru.
Ona je uvjerena da je razvoj prava nezaustavljiv i da će hrvatsko društvo, bez obzira na česte korake unatrag, za 10 godina opet na referendumu izmijeniti ustav, ali ovoga puta ne da uskrati instituciju braka istospolnim parovima, već da im to omogući. Odvjetnica specijalizirana za medijsko pravo i slobodu govora Vesna Alaburić kazala je da je ovaj slučaj pokazao da danas, za razliku od nekih ne tako davnih vremena, homofobija nije nešto čime će se bilo tko u Hrvatskoj hvaliti. Karolina Vidović-Krišto je svojom tužbom pokazala da je biti homofobom nešto što vrijeđa dostojanstvo, ugled i čast. I ona je željela da se zna da ona to nije, a hrvatski sudovi su je u tome podržali, kazala je odvjetnica.
Zato ako je uopće postojala bilo kakva dilema da li je homofob nešto što je u hrvatskom društvu poželjno ili nepoželjno, nakon ove presude smatram da i ovim sudskim pravorijekom mi zapravo smo u potpunosti na tragu standarda i Europskog suda za ljudska prava i Europskog parlamenta. Homofob jest rasist. On je antisemit, on je pripadnik određene društvene skupine koja zapravo širi zlo i o tome treba pričati i treba onoga ko zaslužuje doista i nazvati homofobom.
Zagreb Pride najavljuje da će se žaliti Ustavnom sudu, a bude li trebalo i Europskom sudu za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Visina školarina muči ovih dana veliki broj mladih u Srbiji. Cijene nikada veće prouzročile su situaciju da je studiranje postalo skoro nemoguća misija. Pojedini ekonomisti smatraju da je ovo i signal za korijenite promjene u sistemu obrazovanja, jer studente Čak i kad završe studij, čekaju teška borba sa financijama i manjak radnih mjesta. Istim povodom je priča Zorana Glavonjića.
Na većini najpopularnijih državnih fakulteta samofinansirajući studenti godinu moraju da plate i do 3 prosečne srpske plate. Tako i na elektrotehničkom i pravnom fakultetu, čiji brucoši su za Radio Slobodna Evropa rekli da znaju da im neće biti lako.
Na ETF-u je 100.000.
Nije jeftino svakako.
Kako ćemo, eto mama, podižemo kredite i tako.
S pomoć roditelja. Bili smo spremni na to, pre prijemnog i pre upisa. Trudit ćemo se sljedeće godine bude budžet.
Pa skupo, 91.000. Sa sreće pa mi oba roditelja rade, pa će nekako da skupim. Ne znam, još traži za indeks i ono baš, što bi se rekao, baš uzimaju dosta keša.
A gde idete par?
To ne znam, ali volio bi da znam.
Upis u Srbiji je u toku, a oni koji žele da stiču znanje na pravnom, jednom od najtraženijih fakulteta univerziteta u Beogradu, ukoliko ostanu ispod crte, moraju da budu spremni da godinu plate 93.000 dinara, što je oko 780 evra. Dragiša Potić, menadžer za odnose sa javnošću pravnog fakulteta, kaže za naš program da je ta cena još od pre 7 godina.
Ona nije mala, ali to je cena koštanja do nivoa onoga što opravdava sve što je uloženo u trošak studiranja. Počeo od besplatnih udžbenika do besplatnog prijavljivanja ispita, plate zaposlenih i naravno i troškovi režijskih koji idu uz to.
Državni fakulteti tvrde da su cene za samofinansirajuće studente koje odobravaju Ministarstvo prosvete i rektorat onolike koliko košta i studiranje na budžetu, iako pitanje troškova zahteva posebnu analizu, čini se da je zbog ekonomske krize i nemaštine studentski život u Srbiji sve teži. Cena studiranja, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor ekonomije Miodrag Zec, nije najvažnije pitanje, ali je primjer pogrešnog obrazovnog sistema.
Ne može ako se plate profesora univerziteta rešiti tako što ste vi nabiti masu studenta i uzeti im novac. To je besmisleno. Nije biti profesor univerziteta isto ko prodava sladoleda, pa si prodao 100 komada, tolika ti je plata, prodao si 1000. To je jedna javna služba. Pa nama treba recimo 10 studenta koji mogu da čitaju klasične jezike. A njih treba da uči 15 profesora. To je skupo, ali to treba naći. Ne možete ekonomiju obima vezati za školstvo. Mi smo to uradili i dobili smo to što smo dobili.
Prethodnih decenija, kada su počeli da ozbiljno konkurišu državnim, sve više studenata imali su privatni fakulteti koji su bili mnogo skuplji. U posljednje vrijeme razlika nije tako velika, iako je i dalje evidentna. Tako, na primjer, godina na Beogradskom pravnom fakultetu Univerziteta Union, koji prima 130 studenata, košta od 1700 do 2000 evra.
Može da se to učini da je to više u odnosu na neke druge fakultete, ali prosto kada bi se sve drugo sabralo, onda se dolazi do toga da je i manja školarina nego na mnogim fakultetima. Tako da je pristupačno, naša školarina obuhvata i prijave ispita i udžbenike i druge neke stvari.
Kaže Ivana Ilić iz Univerziteta Union. Uslovi i znanje koje studenti dobijaju na državnim i privatnim univerzitetima razlikuju se od fakulteta do fakulteta, kao i realni troškovi školovanja. Prohodnost u inostranstvu, ali i tradicija i dobar glas, glavni su parametri na osnovu kojih ih mladi upisuju. Za pravnik koji ove godine prima 600 studenata o državnom trošku i još 900 samofinansirajućih, i ove godine je ogromno interesovanje.
Ono što dobija student na pravnom fakultetu je ravno modernim evropskim univerzitetima. On jeste tradicionalan od 1808. godine, ali sa unutrašnjim standardom kakvim se mnogi profesori koji dolaze iz Evrope iznenađuju i ne mogu da veruju da tako nešto jeste u zemlji Srbiji.
Tvrdi Dragiša Potić. Šta sa tolikim brojem budućih pravnika i advokata, kao i sa kadrovima koji će izaći sa većine ostalih fakulteta, godinama je jedno od pitanja kojim se niko ne bavi. Zato Miodrag Zec smatra da je krajnje vreme da država promeni model.
Studenti koji žele i koji imaju kvalitet da budu upisani na budžet treba da studiraju. A ostali, ja mislim da čak i ne treba da studiraju, prosto mora neko planiranje biti, ali potpuno je besmisleno da mi školujemo ljude sa koje nemamo posla ili pak da školujemo ljude tako da ovi koji su najbolji odu napolje, a da ovi drugi zauzmu najvažnije pozicije u društvu. Pa oni iz Cambridgea uzmu ovi naše, nama daju starlet i PR-ove i tako nacija propada.
Broj studenata određuje Ministarstvo prosvete, ali se dosadašnja politika nije pokazala efikasnom. Stručnjaci smatraju da sistem visokog obrazovanja mora da se resetuje tako što bi se odredio broj studenata potrebnih Srbiji kako bi im se dala šansa da ostanu u zemlji. Ukoliko se nešto ne promeni, zaključuje Miodrag Zec, neće biti boljeg života.
Mi nismo toliko bogati da školujemo inženjere za inostranstvo i poslije da izgrađujemo domove staraca kad oni dođu iz penzije ovdje. Nema to smisla. Mi moramo formirati neku svoju koncepciju da će ta elita naći mjesto u ovoj zemlji i doprinijeti rastu naše ekonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nekada su se u Bosni i Hercegovini generacije prepoznavale po tome ko čita koji strip. Išlo se tako daleko da se na osnovu toga da li čitaš Alana Forda ili Zagora Teneja određivalo i kakva si osoba. Danas je strip skoro izumro, u cijeloj državi postoje samo jedna licencirana striparnica. Zvijezdan Živković krenuo u potragu za odgovorima je li nova tehnologija uništila crtače stripova.
U centru Sarajeva djeluje prva i jedina striparnica u cijeloj državi. Otvorena je prije 3 godine, a pored prodaje stripova bavi se i izdavanjem licenciranih stripova. Osnivač izdavačke kuće i striparnice Agarti Comics, Almir Šehalić.
Pa evo, poslije nekih 20 godina pauze poslije rata, vidi se ta razlika u generacijama koje sad čitaju stripove. Uglavnom su to ili stari preko 35-40 godina koji su čitali prije pa su sada nastavili gdje su stali, ili su to mlađe generacije koje su sad pojavile, koje su ili naslijedile od roditelja tu naviku čitanja stripova, ili su jednostavno u svom društvu, školama vidjeli da njihovi drugovi čitaju pa su i onda sam da okušali tome.
Mnogi klinci skloni crtanju u djetinjstvu, crtaju i strip ili junake iz crtića. Međutim, mali je broj onih koji ovu zanimaciju pretvore u posao. Filip Andronik.
Presudno to da ne prestaješ crtati, zato što tvoja okolina možda ne shvata to što radiš, možda tvoji prijatelji razmišljaju da je bolje naći neki stalni posao poput, ne znam, prava, bankarstva ili što već, da ti nastaviš raditi ono što voliš. I vremenom ćeš doći do kruga ljudi koji se bave istim poslom, u mom slučaju strip crtača. I na jednom od takvih strip festivala, tu je bio jedan čovjek koji je agent za izdavače iz Francuske, koji je vidio moje radove i rekao kao ovo dobro izgleda, proslijedit ću izdavačima.
Enis Čišić, također iz Sarajeva, crta stripove od prvog razreda osnovne škole.
Tad sam došao do nekih strip izdanja, između ostalog nakačio na jednog crtača koji je bio Marvelov crtač koji se zove John Buscema. Svidilo mi se ono kako je on crtao anatomiju i kako su kadrovi bili dinamični i na kako sam tad počeo da kopiram, da tako kažem, taj njegov ono, stil crtanja i počeo i da neke svoje stripove sastavljam.
Osnivač izdavačke kuće i striparnice Agarti Comics, Almir Šehalić.
Jako je malo ljudi i firmi koje se bave stripovima uopšte u regionu. Nažalost, u Bosni još uvijek najgore stanje po toj brojnosti. U Hrvatskoj država podržava uopšte izdavaštvo, kao izdavaštvo i knjiga pa i stripova, samim otkupom tih naslova za gradske biblioteke, a u Srbiji su izdavači se ili udružili zajedno pa rade neka izdanja ili su jednostavno uložili u obrazovanje i stvaranje novih mladih generacija koje će to čitati.
Crtanje stripova može biti unosan posao, kaže Filip Andronik.
Pa i dan danas ljudi kad im kažem crtan stripove, kažu kao, a šta to nešto kao Alan Ford, mislim ja sam toliko daleko otišao od Alan Forda, treba crtati strip iz 1880-ih, što je neki vremenski period s kojim stvarno nemam nikakvih susreta, to je toliko daleko, ono, znam crtati potjera automobilima, ali kao kočije, konji, kostimi iz vremena, a sve to je trebalo raditi prema fotodokumentaciji, pošto se radi o dokumentarnom stripu.
Kreativan rad uvijek se prepozna, zaključuje Filip Andronik.
Ni moja karijera nije počela ono na prvu, tako da nemojte odustajati, radite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
5 decenija Božo Čelebić iz Žabljaka Crnojevića na domak Skadarskog jezera čuva dio crnogorskog nasljeđa i ručno pravi čunove. Mali drveni čamci još uvijek su glavno prevozno sredstvo na jezeru i okolnim selima, gdje se još uvijek osjeća dah prošlosti i to na svakom koraku. Šta je tajna trajanja tog čamca, saznaje Lela Šćepanović.
Kuda god prođete obalom Skadarskog jezera, naići ćete na drvene čunove, koji, kako tvrde etnolozi, su vjekovnim iskustvom prilagođeni čudljivim prilikama na jezeru, koje je oduvijek za ljude ovog kraja značilo život. U selima koja gravitiraju Skadarskom jezeru osjeća se duh prošlosti, a u podnožju carske tvrđave Žabljaka Crnojevića nalazi se dom porodice Čelebić, u kojoj majstor Božo mještanima pravi drvene čunove. Zanat je Božo naučio gledajući, kaže, Blaža Brnovića.
U jedne prilike ja njemu kažem, Blažo se zove, taj stari. Blažo rekao, ja ako prodam ovaj čun, najprije sam počeo sa njih da lovi. Rekao, ako prodadim čun, rekao da mi napraviš drugi. Božo, vidjet ćemo ako ima ne vremena ovo, no, tako ja prodam čun, veli Božo, nemam kad verinu, se uči sam. Razumiješ? Uči se sam. Ja sam tako počeo, samouk kako mi kažemo. Samouk da pravi neki izaša, dobar neki nije, eto tako. I evo skoro oko 50 godina već ja radim tu.
Zahvaljujući specifičnoj izradi i konstrukciji, stari drveni čun najbolje odolijeva prilikama na jezeru kada duvaju jaki vjetrovi. Zato i danas na cijeni drveni čun, ne samo zbog ribolova, nego naročito s jeseni kada voda poplavi okolna sela. Vješte ruke i dobra daska bijelog bora, koga ima širom Crne Gore, i manji čun Božo može da napravi za jedan dan.
Daska od bijelog bora, debljinu koju ja poručim, tako mi još regaju. Onaj patos treba da je od 4 cm debljine, obradim ono dno kako mi kažem, pa ga onda stavim da se savija, namažem ga sa blatom, zemljom da ne bi izgorelo. Savijem ga od prilike da bude 10-15 cm savijena. I onda one, kako mi kažemo, trambolke od prilike podešavam visinu. Gledam pravac da mi bude, da se ne iskrivi, jer možda pođe da ga daska povuče. Ja ako mi povuče daska onaj trambok, ja vratim sa cekiricom ili macom, udarim da ga dognam u istom pravcu. Onda drugu desku i onda kad upate deske nema više mrda.
To sad? A kako je bilo prije? Kad nije bilo mašina?
A prije kad nije bilo mašina, bila je teslica, čekirica i ručna blanja. I deri, deri. Ali tada nije se imao mašine. Da. A sad imam i cirkulare i blanje na struju. Sve. Ima posla oko toga dosta. Neka sam ga pravio, za jedan dan kad mi je sve sprem. Klopim da ga napravim.
Žena je.
Ali ne može tako. Aha. To se neće ofarbati i zatkat bude suho.
A kada su se, pitamo ga, čunovi najbolje prodavali? Božo Čelebić.
Kad se išlo za Albaniju, kad su ono sankcije bile...
Kad se švercovalo.
Kad se švercovalo, dobro si, i duanom, i naftom, i kafom, i sa... Tada se i najbolje prodavao. Jedan čama sam tada ja prodavao po 2500 maraka. Veliki čamci bili koji je mogao po 4-5 tona da vozi. Ali sad je obično se kreće 400 do 450, 500, ovi od 3 kolomata biva i 600.
A ko to kupuje?
Ovi koji se bave sa ribolom. Dolaze u svukuda, te kupuju.
A inače čun je tradicionalno prevozno sredstvo na jezeru?
Na Skadarskom jezeru i za lov. Prave ove limene barke, ali nikad nisu te barke podesne za naše rabote kao... Što je čamac, samo znaš što je, ova naša obična penta, kako mi kažemo, je tomu svoje pente, ne može na te limene čance da ide brže, nego ona je široka pozadi i onda vuče vodu i ustavljaje, a na drveni čamac brže ide.
A šta ćemo sa onim veslima?
Ne može mreše bačat bez vesala, a veslo ima ti vozit.
Božovi sinovi znaju da prave čunove, ali ne žele da se bave tim zanatom, ali je zato supruga Bosa uvijek tu da pomogne kada je potrebno.
To je težak posao i ne umije svako to da radi, da ti kažem. Taj posao ne napravi, pa bi da proba, ali ne umije, onda hoće da ušteti dasku i gotovo.
A koliko vi zapravo možete da zaradite po tom jednom čunu?
Iskreno, mene više od pola ostane čisto.
Ko je vozio sve te čunove? Je li samo muškarci ili žene ovdje?
I žene, bogovi. Mene je žena odila kad sam ja, lampon kad smo dili ribolov za vreme lovostaja, pa čerane čuvari. Ona je vozila pento, a ja još ima. Za sad 200-200 kila krapa ubija, sad možeš ubiti 5 krapića čitavu noć. Zato što nema ribe, svako agregat ima, svako lovi, svako.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.